Ovde Radio Beograd.
Pletenica prvog programa Radio Beograda. Muzička pletenica. Uvaženi slušalci, dobrodošli. U nekoj od šest toponica koliko ih u Srbiji ima, bećar i vojnik Jeremija Krstić pesmom likuje, važno se šepureći svojom imovinom i artiljerijsko-vojničkom prošlošću. Prema podacima etnologa Mileta Nedeljkovića u toponici kod Bele Palanke, živo je početkom prošlog veka topđija i frulaš Jeremija Krstić, koji je navodno spevao pesmu, ali je i u Šapsu između dva svetska rata bio poznat istoimeni pilot koji se dičio istom pesmom. Ipak, sudeći po mnogim činjenicama, sve ukazuje na to da je pesma Ja sam ja Jeremija nastala u posljednjim decenijama pretprošlog veka, najverovatnije u mirnodopsko vreme u periodu između Srpsko-turskog rata 1877. i Balkanskog 1912. godine. Postoji svedočanstvo da je legendarni vojvoda Vuk, to jest potpukovnik Vojin Popović, komandant srpskih četa u vreme komitske akcije u Staroj Srbiji i Makedoniji, između 1906. i 1912. u retkim trenucima vedrine rado pevušio Jeremiju. Potomci vojvode Vuka danas žive u Beogradu u Njegoševoj ulici. Ova je pesma tokom Drugog svetskog rata dobila prizvuk nacionalnog i ličnog prkosa. Pesnik Branko V. Radičević beleži da je u Čačanskom zatvoru 1941. godine lokalni učitelj iz sela Katrge, komunista po političkom ubeđenju, Dragiša Cogoljevica nadimkom Crveni Uča, prkoseći nacistima pevao Jeremiju. Pesma je kasnije bila potisnuta do vremena takozvanog liberalizma u Srbiji 1971. godine, kada je ponovo vaskrsla u interpretaciji Dragana Živkovića Tozovca. Ubrzo su je prihvatile mnoge srpske radiostanice, sve do jedne žučne sednice Saveza komunista iste godine u Titovom Užicu, kada je od strane jednog člana stranke, kako novine beleže, proglašena za nacionalističku zaveru. Iza tog naoko bezazlenog teksta pesme provjerivalo je ono čime se nešto kasnije bavilo čak i predsjedništvo Saveza komunista Jugoslavije na redovnoj 21. sednici. Avaj! To je izazvalo zgražavanje jednog dela kulturne javnosti koja je užičkog člana nazvala otkrivačem veštica. Ali onda se u politici javio ni malo anonimni srpski intelektualac koji je sudbinu Jeremije Krstića na duže vreme zapečatio. Evo šta je u najčitanijem dnevnom listu Politika 15. januara 1972. godine o dotičnoj pesmi između ostalog izrekao književnik Mića Danojlić. Vratio nam se Jeremija Krstić, sjajno se drži, puca od zdravlja, od suviška snage. Mnogi ne znaju da je pesma stara vajkadašnja. Izgleda da se svem tehničkom napretku uprkos vodenica valjanica i drvena dvokolica i danas smatraju za obeleže seljačkog blagostanja. Uostalom, o seljacima tu i nije reč. Pesma je najpre odjeknula ovde oko nas, u neseljačkoj sredini. Lumperajski zanos, džilkoška obest i gazdaško samozadovoljstvo i dalje su, eto, domaći obrasci sreće. Politiku na stranu, osjećao je potrebu književnik da se ogradi od svog istomišljenika, političara, muka nastaje tu. Nema sumnje da pesma greje neki kutak u našim polukultivisanim, polurasvetljenim, ranjavim seljačkim dušama. Taman počne da izgleda da smo nekuda zakoračili, da se čupamo, a ono, Bane Jeremija Krstić, sav od bahatosti i od vašarskog derta i nešto u nama živne, neki živac zaigra. Ta lagarija o beričetu i punoći seljačkog življenja otužna i gnusna prema svim boljim merilima i osjećanjima. Pa opet ni istančani intelektualac, ni prebudni politički aktivista ne mogu da odole đavolskom iskušenju. To jest, Jeremija ih sablažnjava i budi u njima avet nacionalizma ili bar avet nacionalnog osjećanja, što je u tadašnjim srpskim prilikama bilo manje više isto. Jeremija se podsmehnuo progresu nadmoćno iznenada, zaključio je Milovan Danojević. Vojska više nije u modi, nacionalna osjećanja su slobodna, pa bezazledni Jeremija može biti bezbrižno emitovan na samom početku emisije koju za vas realizuju inženjer informacijnih tehnologija Slaviša Slijepčević i autor i voditelj emisije Nenad Kamidžorac.
Ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić. Ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić. Selo mi je Topolnica, drvena mi Dvokolnica. Služio sam stari kadar, a ti je Topolnica, drvena mi Dvokolnica. Služio sam stari kadar artiljerija.
Nedeljniku Radio Beograd, koji je od samog početka redovnog emitovanja programa pratio sva dešavanja vezana za radio program, sredinom leta 1938. godine donosi tekst pod naslovom Gospođa Jelena Bilbija se odmara i sprema za proslavu desetogodišnjice 1938. godina. U tom tekstu se dalje kaže: od 1. avgusta nalazi se na godišnjem odmoru gospođa Jelena Bilbija, spiker Radio Beograda. Najstarija spikerka otišla je u svoj vilajet u Bosnu, gde će provesti preko mjesec dana. Pored odmora, gospođa Bilbija priprema se za proslavu, jer dogodina se navršava desetogodišnjica Radio Beograda i istovremeno desetogodišnjica spikerske službe Jelene Bilbije, koja je prva stala pred mikrofon naše vodeće stanice. Niz godina kasnije, na proslavi 65-godišnjice Radio Beograda, tada drugarica Jelena Bilbija dala je sljedeću izjavu, sećajući se početka rada na radiju.
Tada se od spikera tražilo da smišlja sebi tekstove za najave, da štopericom beleži dužinu svih emisija, da prikuplja statističke informacije, da organizuje i upravlja izvođačima, onim koji dolaze u stanicu sa strane. Jednom reči, spiker je vodio sav program, što danas, bog me, čitava ekipa ljudi radi.
Jedno je sigurno, Užičanina Vojislava Petruševića, pevača narodnih pesama, gospođa Bilbija je tokom aktivne službe često najavljivala. Slušat ćete ga i vi danas kako interpretira pesmu Mami, momče, devojče.
Tamana, mami, momče, devojče, tamana na svileno jagluče. Doma mi ga prevari, mama prevari ga, poljubi ga, mama podera mu je leče. Doma mi ga prevari, mama prevari ga, poljubi ga, mama podera mu leče.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
Aman stade cura plakati, stade se momče smijati. Ti, curo, ne plači, aman imam brata Terziće to, aman Sašiće ti Jeleće to. Ćuti, curo, ne plači, aman imam brata Terziće to, aman Sašiće ti Jeleće to.
Slušali ste Vojislava Petruševića, koji je karakterističnim stilom pevanja za period između dva rata izveo pesmu Mami, momče, devojče.
Portret u muzičkoj pletenici.
Gospodin Branko Belobrk, violinist, član Narodnog orkestra slavnog Vlastimira Pavlovića Carevca i krunski svedok njegovog stila rada, kasnije rukovodilac sopstvenog Narodnog orkestra, kao pripadnik stare škole profesionalizma na zakazani razgovor je stigao znatno pre vremena. Prvi put smo se lično upoznali. Vitalan, raspoložen za razgovor, skinuo je sa glave kapu teget boje, istu onakvu kako su nekad predratni školarci nosili, samo bez oznake razreda. Nije se bog zna šta promenilo. U ovakvim studijima sam godine proveo, kratko je prokomentarisao. Potajno sam priželjkivao da tok našeg razgovora razotkrije i nešto o čemu gospodin Branko Belobrk nije govorio ranije, makar ne javno.
Ja mislim da to nisam pričao nikad na radiju i na televiziji. Rođen sam u Sremu, u selu koje se zove Popinci. To je sad opština Pećinci. Za Pećinci ste čuli sigurno. U drugom razredu osnovne škole moj učitelj Đorđe Arackić iz Ledinaca. To je tu blizu Novog Sada. Đorđe Arackić je znate da su tada učitelji morali da sviraju neki instrument. On je svirao violinu. Dakle, muzici je bio naklonjen. Formirao je od nas, dece, jedan školski hor. Ja sam u tom horu bio. Verovatno je on shvatio da ja imam sluh, da posjedujem nešto što se, da tako kažem, zove neki talent i tako dalje. I rešio je da me uči da sviram na violini. Sećam se dobro da je došao jedan put kod mog oca i rekao je njemu, a u to vreme ti Ledinčani i to Bačani se zvali, odnosno Bačani se zvali Braca. Braca Lazo, moj se otac zvao Lazo. Da vam nešto kažem. Vaš Branko ima izvanredan sluh, ja mislim da ima veliki talent. Znate šta, ja želim da ga učim da svira na violini i molim vas da mu kupite violinu. U to vreme, uglavnom su po seoskim igrankama i ovako nekim vašarištima svirali muzikanti, uglavnom cigari. I moj otac, pa zar moj sin da svira violinu? Pa ko to svira? Neću moći, kaže učitelju. Kaže on, dobro, brat Lazo, ukoliko vi nećete, kupit ću mu ja. Ja ću mu kupiti violinu. E sad, moj otac se našao pogođen. Zar on, tata moj je prilično materijalno dobro stajao, pa zar meni učitelj da kupi mom detetu, mom sinu, da kupi violinu? Ne, onda ću mu kupiti ja. I kupi mi violinu i Đorđe Aratskić je počeo da me uči. Tako sam ja počeo da sviram violinu. Posao sam se počeo u gimnaziju u Novi Sad i tamo sam išao u muzičkoj školi Stanković. Posle toga sam bio u rumskoj gimnaziji, privatno sam učio violinu i kao što vidite, na kraju je došao i Carevac i s njim sam svirao i hvala Bogu.
Čisto genealoški stablo. Datum tačnog rođenja, sad smo čuli da ste rođeni u Popincima. Kako se zvala mati, da li ste imali braću, sestre?
Ja sam rođen sam 27.8.1929. godine, dakle u Popincima. Imao sam mlađu sestru, nažalost ona nije više nema. Imao sam majku koja se zvala Danica i otac koji se zvao Lazar. Eto, to je bila moja uska porodica, nje više nema. Iz te porodice sam ostao ja sam.
Thank you.
mladog violinistu Branka Belobrka, gospodin Vlastimir Pavlović Carevac je prvi put slučajno upoznao prilikom jednog gostovanja u Banji Koviljači. Ubrzo je gospodin Belobrk shvatio da se nije šaliti sa memorijom velikog Carevca.
Jeste, on me pozvao, ja sam svirao sa studentskim orkestrom u Banji Koviljači, gde on gostovao sa vokalnim solistima. Mislim da je bio Vule Jeftić, Ljubivo Vidosavljević, Radmir Divić. Razume se, ne smem to da tvrdim, ali znam da su bila prva ekipa vokalnih solista. Ja sam svirao u restoranu, a on je uveče u tom restoranu posle koncerta na kome sam ja bio, jer sam zamorio šefa restorana da me oslobodi da prisustvuje koncertu Carevca. Kad sam ga u stvari prvi put čuo kako svira i kako izgleda njegov orkestar. Dakle, on je bio na večeri i ja sam normalno svirao. On je poručio po konobaru da dođem za njegov sto. Ja sam prišao. On kaže, mladiću, kad ti dolaziš u Beograd? Ja mu kažem, znate, druže Carevac, u ono vreme nisam znao. Mi smo ga svi zvali Čika car. Ali u ono vreme ja još nisam bio u takvom odnosu ga zovem Čika car. Posle rekao, druže Carevac, ja na jesen dolazim u Beograd. Dobro, da mi se javiš čim dođeš. Kažem, hvala lepo na pozivu i tako dalje. Razume se, on je bio suviše velike autoritet za mene. Ja sam malo imao straho poštovanje prema tom velikanu. Jer sam ono večer, kažem, kad sam slušao taj njegov koncert, shvatio koliko je on veliki muzičar i koliko mu je odličan orkestar. Zbog toga se i nisam javio, njemu kažem, ponavljam, imao sam malo tremu. Da, znam, posle 3 meseca ili nešto više, mi smo se sreli negdje kod crkve Svetog Marka. Išli smo jedan drugome u susret. Ja sam se iznenadio kad je on pružio prst i kaže, ti mladiću nisi meni javio, obećao si. Pa ja kažem, izvinjavam se, ja nisam znao kad i tako da je. Pokušao sam da se vadim. Dobro, sutra dođi sa instrumentom. Tako sam ja došao sutra dan kod Carevca u orkestar i svirao sam u njegovom orkestru i družio se s njim, što je mnogo važno, sve do njegove smrti.
To je bilo opušteno druženje. Znali ste sa Čika carom da sednete u restoran i da pričate o najintimnijim stvarima. Kako? O onome što muškarci obično pričaju, muške priče.
Kako da ne? Znači, kad carem sam ja bio veoma intiman i on je zahtevao da mu ja poveravam neke tajne, što kažete vi, što muški svet priča. I on me sa svim razumeo, tako da smo se, smem sigurno da kažem, apsolutno družili kao prijatelji i drugovi. To drugarstvo i to prijateljstvo, taj odnos vladao je sve do momenta dok ne uđemo u studio Radio Beograd. Kad uđemo u studio, poznanstvo prestaje. On je šef orkestra, a ja član orkestra. Mi se tad ne poznajemo. Gotovo je.
Čika car vam je nudio čak i advokatske usluge ako do nečeg dođe spornog.
E pa dobro, ako do nečeg dođe sporno sa devojkom, onda kaže, ne brini ništa, ja ću te na sudu braniti, kaže.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda. Thank you.
Kako izgledao orkestar koji je vodio Čika Car, a vi ste u tom orkestru svirali uz najveća imena gudača i bili ste takozvana druga violina?
Pa ja sam posle bio i druga violina, tačno, ali ja kad sam došao u orkestar, ja sam bio najmlađi. To su bili sve velikani, veliki muzičari za mene. To je bio, jer ja sam jako malo poznavao narodnu muziku. Ja sam učio violinu, znate već kako se to učio, onda Mozart, Beethoven i tako dalje i tako dalje. Ja sam, zahvaljujući Carevcu i njegovom sviranju, njegovoj interpretaciji, zavoleo narodnu muziku i zaključio da velike razlike zapravo između narodne muzike i te muzike koju sam ja učio, koju su me učili moji profesori violine, da velike razlike ne postoje. Ili je nešto muzika ili nije muzika. Zahvaljujući, kažem, Carevcu ponovo, ja sam zavoleo narodnu muziku i do kraja sam je svirao do skorog vremena, dok moj orkestar nije prestao da radi.
Kad ste formirali orkestar, kad ste stali na njegovo čelo?
Da vam ispričam ovu priču. Posle Carevčeve smrti, mi u orkestru osjetili smo veliku prazninu i razmišljali smo šta sad, a da nastavimo da radimo moramo. Ko da se stavi na čelo Narodnog orkestra? Neki su čak i predlagali mene, razume se, ja sam bio najmlađi i mislio sam da nisam sposoban da se uhvatim u koštac sa tako jednom obavezom. Ja sam bio mišljenja da na to mesto treba da dođe, po meni, najbolji violinista u to vreme za narodnu muziku, to je Miodrag Rade Jašarević. On je imao ogromno muzičko iskustvo jer je svirao po raznim ansamblima i u raznim situacijama. Odličan, kažem, muzičar, odličan violinista koji zna znanje, a svirao je i u Carevčevom orkestru i mislim da je to bilo rešenje. Njega sam ja kao takvog i predložio. Na tom sastanku je bio Kocić, koji je bio šef muzičke produkcije u to vreme, zatim je bio Đorđe Karaklajić, dirigent i kompozitor, i bio je Borivo Ilić, da vam. I ja sam predložio Radeta Jašarevića za šefa Narodnog orkestra posle Carevca. Taj predlog je prihvaćen i ja mislim da je to apsolutno bilo ispravno rešenje da ga mi prihvatimo. Na kraju krajeva Jašarević je to i potvrdio svojim radom. Posle tragične smrti, kao što znate, Radeta Jašarevića, ja sam 1976. godine formirao orkestar, Narodni orkestar, na čijem čelu sam bio oko 30 godina. Formirao sam ga jer sam smatrao da imam obavezu da nastavimo sviranje na način kako je to pokazivao nama Carevac. Ja mislim da taj velikan, da ta gromada, da taj pedagog Vlasimir Pavlović Carevac zaslužuje da ga pominjemo u svakom trenutku kad pričamo o narodnoj muzici. Daj Bože da se i rodi takav jedan velikan. Ja mogu da kažem samo da mi je bilo zadovoljstvo i čast, a na prvom mestu da kažem da sam imao sreću da upoznam tog velikana, tog rodonačelnika naše tradicionalne narodne pesme i igre. Da i to da kažem, da je on znalački i studiozno pripremao emisije narodne muzike za radio i televiziju. I to je pripremao i orkestar i pevače. On je učio pevače kako treba da pevaju narodnu pesmu. I ja sam skoro na svim tim njegovim časovima, s tim seansama bio sam prisutan i to sam upijao u sebe. I kako su godine prolazile, sve više sam shvatao da je Carevac apsolutno u pravu i da drugačije ne može i ne sme biti.
to trenutak profesionalne karijere violiniste Branka Belobrka, kada je svom učitelju interpretacije orkestarskog sviranja i rukovođenja bio najbliži. Nažalost, prerano upokojenje gospodina Vlastimira Pavlovića Carevca uskratio je pokušaj Branka Belobrka da do kraja otkrije ili, kako sam kaže, skine tehniku sviranja leve ruke nenadmašnog učitelja. Odlazak velikog Carevca za sve je bio gubitak. Neko je ipak morao na čelo Narodnog orkestra. Doneta je odluka da to bude gospodin Miodrag Rade Jašarević.
Kad je došao Miodrag Jašarević na čelo ansambla, oni su znali da se ja družim sa Carevcem, znali su da posećujem stalno te časove, da kažem, stalno sam bio na tim časovima gde on učio pevače, pokazivao im. Oni su me predložili odmah za zamjenika šefa orkestra, bio sam zamjenik, i predložili me i usvojili odmah da budem korepetitor narodnih pevača. Baš zato što sam stalno bio sa Carevcem i učio od Carevca kako to treba, i oni su bili mišljenja da bi ja tu bio najbolje rešenje. I ja sam radio sa puno pevača, uspešno, i meni je drago kad sam to čuo i onda i od Karaklajića i od drugih i tako dalje. A ti pevači su, ako se setim da pomenim bar nekoga, Dragoljub Lazarević, Staniša Stošić, Marinko Rokvić, Slavko Perović, Mirko Rondović, Čeda Marković, a od ženskog sveta radio sam sa Merivom Njegomir. Razume se, ja sam sve to korepetirao. Jer nikad nisu hteli da uđu u emisiju pre korepeticije. Ivanka Stefanović, s kojom sam prvo, nigde je nema godinama, valjda decenijama, s kojom sam prvo snimao, izvanredan je bio pevač. Gordana Stojićević, Gordan Lazarević, Ana Bekuta, Mirjana Karanikolić, Slobodanka Danka Stojiljković i mnogi drugi pevači, razume se, izvinjavam se onim pevačima čija imena nisam ovde pomenuo jer ne mogu da svega setim.
onda su gitara i bubanj ušli kad je bio Miodrag Jašarević.
E, da. Onda je počeo bubanj i gitara kad je bio Jašarević. Kasnije sam ja u svoj orkestar uveo i gitaru i bubanj.
Kad smo kod gitare i bubnja, to je bilo u orkestru, u ansamblu, zapravo sekstetu Duška Radetića.
Jeste.
Pa je čak Carevac imao tu slobodu da ponekad i upita, a vi ste toga svedok, Duška Radetića, aman, kako vi to svirate, taj jug?
A da, on kaže, Duško je bio producent jedno vreme, kod nas je bio. I on je obožavao Carevca i Carevac je ga voleo. Dule je bio laf, bio veliki čovjek. I onda kaže, znaš, Boga mu, Duško, slušao sam sad, svirali ste neke vranjanske pesme vi. I to ovako, ruke na leđa. Šta će to vama kad vi niste dorasli za tako nešto? A zavisite mi, mi se izgledamo ovako. A tu rade, sedi sa nama. Ne možete vi da svirate vranjanske pesme kad ih ne nosite u svoje duši. A na kraju krajeva, evo ga Rade. Pa nema on moj damar. A Rade kaže, pa jeste Čkancarev, pa upravu ste. Pa razume se da sam upravu, zato i pričam što sam upravu, kaže. Takav je bio.
Orkestar kojim ste rukovodili, orkestar Branka Belobrka, za svojih 30 godina postojanja stvorio je jednu muzičku sliku koja je nalik muzičkoj slici koja je bila u vreme Carevca.
Naš orkestar je sarađivao sa puno pevača i instrumentalnih izvođača i tako dalje. Šta je tu bitno bilo? Mi smo bili, svi u orkestru smo bili odlični drugovi. Valjda sam i to naučio od Carevca. Bili smo drugovi ako na ulici i sve. Zajedno popijemo, poručamo i tako dalje. Zavitlamo se, kad dođemo na probe, valjda su i oni to shvatili, moji drugovi, i hvala im, uvek sam rekao hvala, kao da nismo više drugovi. Odmah kad im kažu, maj sedite, molim vas, dajte, uzmite note da vidimo šta ćemo sad, tu je sad tajac, tu se sad sluša, jer neko se slušati mora. Ja sam to i govorio njima, molim vas, bilo ko da je od nas ovde sad, ili od vas ovde, na čelu orkestra, mi ga moramo slušati. Pošto sam ja ovde na čelu, vi ćete slušati mene. Ma niko nije imao primetbi uopšte. Zato smo mi imali, kažu ljudi, da smo imali uspeha. A mi smo se trudili da nastavimo otprilike, kao što kažem otprilike, jer nemoguće je kao Carevac, kako nas je on učio da treba da nastavimo sa sviranjem.
Koliki je broj bio? Kakva je postavka orkestra bila?
Kod mene je bilo između 12 i 14 članova. Zavisi od toga šta nam je trebalo i koju vrstu muzike smo svirali. Ako smo recimo svirali makedonske pesme ili ritmičke pesme gdje je trebalo 7 osmina, 9 osmina i tako dalje, taj ritam, taj tempo, onda smo uzmali čak i bubanj, jer on dočarava to. Iako kod cara to nije nikad bilo, ali mi smo uzimali i bubanj, jer mislim da smo na taj način se približili onome što se zahtevalo u muzici i u pesmi. U zavisnosti od toga šta smo svirali, broj članova se ili smanjio ili povećao.
I onda ste imali, pretpostavljam, 6 violina ili kako?
Jeste, uglavnom smo, ja kažem po ugledu na cara, mi smo imali gudače u prvom planu. Imali smo čelo, imali smo prvu, drugu, treću violinu i tako dalje. Mislim, 5-6 violinac, imali smo kontrabas, imali smo kontraše, isto kao carevac u početku kontraše.
Duvače, da li ste imali?
Imali smo duvače, imali smo i klarinet i flautu i harmonik. Poslije smo imali dve harmonike.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
Među prvima ste snimili solunske pesme u vreme kada to baš i nije bilo naivno.
Pa da, urednik u televiziji Beograd bio je Boško Pantić. Na repertuaru za snimanje bile su i solunske pesme, tu su pela, da kažem, braća Bajić, Slavko Perović, razume se, još neki pevači, i bilo je predloga da mi to snimimo. Mi smo to, kažu ljudi, veoma uspešno snimili i te pesme, čuo sam da je to zabeleženo u televiziji Beograd i to ostaje trajno. I meni je zadovoljstvo da mogu da kažem da sam u tome učestvovao sa svojim orkestrom i, razume se, primili smo prilično pohvala oko toga.
Pamtite vreme, pošto Srbija meri vreme ratovima i ono pre Drugog svetskog rata i ovo posle Drugog svetskog rata, kad sve sagledate, sad ste u penziji, jeste zadovoljan čovjek?
To je teško reći. Zadovoljan bi bio kad bi muzika izgledala onako kako je bila onda. Možda sam ja malo pristrasan, ali mislim da smo onda imali kriterijume, da smo imali neka pravila kako treba da se ponašamo, kako treba da izvodimo narodnu pesmu, kako treba da se između sebe ponašamo i da se družimo. Mislim da se to malo izmenilo. Možda su to nova vremena koja ja ne mogu još da ukopčam i da shvatim i da primim. Možda ja nisam u pravu. Ako nisam, izvinjavam se.
Branko Belobrk, violinist u penziji, danas živi u Beogradu u ulici Despota Stefana sa svojom suprugom. Krucijalni svedok zlatnog doba radijskog sviranja i pevanja, govorio je odgovorno o svemu što je po njemu bilo važno reći. Pretpostavljam da je još mnogo, mnogo toga ostalo neispričanog. Svira sporadično i to uglavnom sa članovima bivšeg narodnog orkestra na čijem je čelu stajao pune tri decenije. Kada mu to vreme dozvoli, rado odlazi u Srem, u svoje rodne Popince. Tamo pronalazi svoj mir. Uz muziciranje orkestra na čijem čelu je Branko Belobrk završavamo današnju emisiju koju su za vas realizovali inženjer informacionih tehnologija Slaviša Slijepčević i autor i voditelj emisije Nenad Kamidžorac. Posetite stranicu muzičke pletenice koja se nalazi na web adresi www.rts.rs. Hvala vam što nas slušate.